Aurrera goaz gaurko saioarekin eta orain asteburura begira jarri behar dugu, larumatean arrosa sarea kantolatuta irratiok elkarlanean deituriko lehen jardunaldiak izango baitira, ospatuko direlako bertan, Bergaran, Bergarako gaztetxean hain zuzen, eta jardunaldi hauen inguruko xetasun guztiak ezagutzeko gaur Alabedi Irratiko eta eraberan arrosa sareko Jon Aramburu gonbiatu dugu gurera kale gorrian saioa, beraz, bueno, dagoeneko telefonoz bestalde dugu, así que agurtze besterik ez, Jon, egunon, eta ongitorria.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, esan dugu, asteburuan irratiok, elkarranean jardunaldiak azteko, konta iguzu, nondi dator jardunaldi hauek antolatzaren ideia?
Ba, bueno, arrosa sarean hainbat lan egin izan dira denbora honetan, arrosa sarean izan dituen 10 urte hauetan, batez ere irratzaioen elkartrukean aritzen gara, eta hortik ba, lortzen dugu infozazpin egiten dituzuen irratzaioak geuk Alabedin ematea, edo alderantziz, edo beste hainbat irratik gauren programazio osatzea, baina bilera hauetan eskotan biltzen garelako gauza hauek zehazteko eta esaten genuen gauza gehiago ere egin genitzakela eta jardunaldiok hartik atera ziren. Ez irratzaioa bakarrik elkarturkatzeko, baizik eta baita ba, denboraren joanean ikasten joan garen gauzak elkarri kontatzeko, bai gauza praktiko zein bestelako gogoeta batzuk ere. Hortzisek sartu zen hau egiteko gogoeta beharra.
Hori da helburua ez da, eta pentsatzen dut era berean aipatu duzun hori guztia, eta gainera nolabait elkarrena eta erlazioak ere estutza ere hortarako balioko duela, za, jardunaldiak ere badutela funtzio.
Bai, izan ere, bueno, irratziotan ba, nolabait ere batzuk bagara gehiago biltzen garenak beste hainbat irratzietako jendearekin, baina askotan ba, alako irratziko beste irratziko jendeak ez ditugu ezagutzen, da, bueno, azkenean alako jardunaldi batzuk elkar ezagutu, eta elkarren kezkak ba, batzuekin bestekin konpartitzen, ba, boixe, auzolan elkarlanerako jardunaldi hosek.
Bueno, torreterako egun osoko gitaroa prestatu duzue, Bergarako gaztetxean izango da. Bueno, leno entrevista hasi horretik aipatzen genuen goizean tailerrak, kontu praktikoak eta arratsaldean hausnarketarako tartea.
Bai, izan ere, bi arloak nola bereizi ba, pentsatzen aritu ginenen ala iritu zitzegun egokiena, goiz partea alor teknikoari, alor praktikoari eskaintzea, inundik inora ez gure intentzioa ez da bere biziko ba, jardunaldi garatuak eta egitea, baizik eta eguneroko behar praktikoi erantzutea goiz partean, eta gero arratsaldean bai, ja gogo eta aurrera begirako kontuak, eta hortxe bat bi alor arratsaldean landuko ditugunak. Batetik, ba, euskara eta komunikabideak, eta bestetik ba, genero eta komunikabideak gaiak hori garratzalderako.
Hori da, eta labur biltzarren hemen aurrean dudarako egitaragoa, labur botakoet, 9 herritan izango da harrera, hori guztia larun batean Bergarako gaztetxean, 10 hasten dira tailer praktiko horiek, aukera zala, horietan, gero, orduatetatik, ordubietara irratsaioa, ordubietan bazkaria, eta gero aipatu ditugun tailerrak, batetik, arratsaldeko 4 euskara eta komunikabideak, bertan berria egunkariko kide bat, eta, bueno, irratietako jende ibiliko da, eta gero genera eta komunikabideak Radio Vallecas irratiko kideekin. Bi hitzaldi hauei dagokienean zergatik bi gai hauek, euskara eta komunikabideak eta generoa?
Begira, euskara eta komunikabideaken gaia iruditzen zitzaidan hasieran, bueno, beste hainbat alorretan entzuten ari zela desente, baina ba, guk beste batera kutsiko genuela, baina justu azkenaldian eta azkenengo urte honetan ere ba asko hitz egin da gauza honen inguruan, euskarazko komunikabideek ere askotan ba pasaren urtean bihar plazaratu genituen, ba eskaudelako ados nola hartzen gaituzten instituzioek eta hola. Eta gainera, bo, egunotan jakin dugun Nafarroako irrati batzuk eta euskarazko edabideak izan duten egoeraren berri. Orduan, ba, bueno, iruditzen zitzaigun arrosak horren inguruan ere ba, hitz egin behar genuela, eta gure baitan ere alako gauzen inguruan hitz egin behar genuela. Izan ere, geu ba, arrosa hoxe da, euskarazko irratien sare bat. Orduan, zein egokiagorik horren inguruan hitz egiteko. Eta genero eta komunikabideakena ere ba, beste kezka batetik etorri den gaia da. Izan ere, eta bueno, ikusi badu inork jardunaldi hauen aurkezpenerako egin genuen prentzaurrekoko argazkia konturatuko da, angeunden denak gizonak ginela, eta bileretan ere askotan gertatzen da, eta irratiotan ere askotan gertatzen zaigun egoera da, eta horrek kezkatu egiten gaitu, ez dakigu zergatik, eta horri konponbide bat eman nahi diogu, orduan ba, bueno, ba, horri xe konponbidea emateko eta horrela bidean ez zin gerta, ba, nosotras el mundo sareko lagunak, Radio Vallecasko lagunak gonbidatu ditugu, eurekalako proiektu bat eman dutelako edo ematen ari direlako aurrera irratigintzan generoaren gaia lantzeko, Eta hoxe, hor bi kezka horietatik sortutako bi gogoeta saio arratzalde parterako.
Jon, bi kezka horiek aipatzen genituen eta hirugarren bat aipatu nahiko nuke, laizzer, irratei frekuentzia berriak eslituko dituelako Patxi Lopezen gobernuak, baitaren Nafarroko gobernuak, eta hor euskarazko irratiak, irrati libreak eta tarte txikia, za, frekuentzia...
Oso murritza, oraindik ez dakigu benetan legedia honek, dekretu honek noiz argitaratuko den dekretu hau, baina oraingoz dakigunagatik eta bueno, alako zurrumurru batzuk zabaldure direnagatik, ez irrati komunitarioak ez ditu aintzat hartzen edo, eta euskarazko irratiak oso leku kaskarrean uzten ditu. Orduan, bueno, hori dekretu jakindakoan ziur aski sarearen bidez ere emango diogu horri erantzuna eta izango dugu horren inguruan zer esana horrere.
Bueno, eta beste kontu bat, bueno, orain bote prontoan okurtzen zaidana, baina akaso entzuleren baten batek pentsatuko du, kontutan hartuta, bueno, garai digitalak direla, internet modan dagoela eta irratia bezalako edabide, bueno, analogiko kakotxo artean, horrelako edabide batentzat, zer nolako garaiak dira? Gainberan dagoen edabidea da, ez teknologia berriekin aukera berriak sortu dira ere irrati gintzan, nola ikusten zu?
Beira, nire impresioa, ez da gita, arroza zarean izenean, baino kasuntan nire izenean itzen godun. Nire ustez, irrati izango da komunikabide tradizionaletan analogikoetan, ba, telebista analogikoa dela, irrati edo prentza dela, ondoen aurrera eginduenetako bat, izan ere, sarera oso erraz txertatu da, egun badire irratiak interneten bidez bakarrik ematen dutenak, eta ez du alako galerarik izan, are gehiago esango nuke, irrati entzuteko errazagota dena dagoela, eta ez dago aparailu berezi bat eduki barrek alegia irrati bat horretarako interneten bidez entzun daiteke, eta askozaz merkeago ere badenez hori ba. Zagit, irrati hori hon egin digulata dena, esango nuke, ausarteko nintzateke hori esatera.
Eta Euskarriko irratik intza librearen osasuna zer nolakoa da, esena, kontutan hartuta geure eremu geografikoa, biztaleko pura, irrati asko ditugu, gotxi, martxan, ondo dabiltza, zer esango zenuke?
Denetik dago lakoan nago, batzuk osasun onean, beste batzuk okerragoan, azkenean Euskal Herriko irrati gehien zuenak, irrati txiki gehien zuenak, autogestioan eraikitako proiektuak direnez, bueno, hauek diru laguntza eta alako kontuetatik eta ez dute alako dependentziarik edo, bai ordea jendearen beharren hori, eta hor denetik dago, irrati batzuek berriak ari dira sortzen, beste batzuk betik danik izan diren irratiak izten ari zaizkigu, zakite, dien gozi bat egitea hola zaila eruditzen zain, niri denetarik dago eta irrati bakoitza kontatuko du bere arazoaren edo bere egoera onaren berri, denetarik izango nuke.
Edozen kasutan, osasun maila ona mantentzeko lan eskerga handia egiten duena, arroza sarea.
Bai, azkenean ez lentxago esan dugu, arroza sarea zer da, batez ere irratzaioak elkartrukatzeko sare bat, eta horrek aukera ematen dira albidetzen du, ez dakindik, Bergarako txapa irratziak, bertan 10 irratzaio egin, eta beste 10 irratzaio arrozatik hartuta, 20 irratzaioko parrila bat izateko aukera ematen dio, orduan, hori, txiki xeagoak izango liratekenak, honekin, gauza gehiagotara iristeko aukera ematen du, eta zabalkunde hori, obea bezala gelditzen da, eta arrozako hor lan dexente egiten duelako nago honi bintzat.
Eta Jon, entrevista boro biltzaren amaitzeko azken kontu bat gogoratu dezagun, larun bat honetan, jardunaldiak dira, arroza sareak antolaturiko jardunaldiak Bergaran, Bergarako gaztetxean, eta ateak zabalik daudela, eta izen emateko epea oraindik ere zabalik, nahiz eta ja azken momentuan gabiltzan.
Hori da, asteazkena jarri dugu azken datatzat izena emateko, izan ere, gero geuk ere kontuak atera behar ditugu zenbat lagun izango diren jardunaldiotan, beraz eskatuko nioke joateko asmoa duenari, eta ez dio importa irratik gintzen aritua den, edo hasi berria den, edo aztekotan, edo besterik gabe kuriositatea, etor dadila nahi duena, bidali bezala mezu bat arrosa.sarea@gmail.com elbidera, eta animatu, asteazkena bitarte, batez ere esan dugun kontu horiengatik, gantolakuntzarako eta beharrea badugulako zenbat lagun izango garen jakiteko.
Horixe, ba, hortxe deialdia entzun duzu, arrosa.sarea@gmail.com elbidera, ba, mezu bat bidaltza besterik ez duzuela, larun batan izango diren ba, jardun alde hauetan part hartzeko asmoa baduzue, arrosa sareak antolaturiko, bueno, ba, irratiek elkarranean jardun aldiak. Jon Aramburu, mi esker gaurkoan kale gorrian saioan izatagatik, eta Bergaran ikusiko elkar.
Duarik ez, mila esker zuei gure lekutxo bat egiteagatik, eta, hoxe, larun batera arte.
Ondo segi.
Ondo izan, aio.